Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, sveiki mūsų Patreonai, ačiū už tai, kad esate kartu su mumis, ačiū, kad remiate, ačiū, kad padedate išsilaikyti nepriklausomai televizijai. Šiandien vėl ilgas, išsamus ir aš manau, kad tikrai įdomus pokalbis ir šios dienos mano svečias Alvydas Žabolis. Finansininkas, investuotojas, fizikas, verslo filosofas, Vilniaus klubo tarybos pirmininkas. Alvydai, kuris, net, čia ne titulas, čia turbūt apibūdinimas jums arčiausiai širdies iš šitų visų, jeigu vieną reikėtų išsirinkti.
Čia nepaminėtas labai svarbus dalykas.
Va, kažką praleido.
Kad aš esu bendruomenės, kuri vadinasi Žabolis ir partneriai, kad jos esu narys ir turbūt mano... Turbūt svarbiausias galbūt titulas arba svarbiausias susiemimas arba svarbiausia veikla, tai yra nulatinis buvimas bendruomenė, partnerių bendruomenė, kurie kartu investuoja ir kartu veikia jau 20 metų. Tai aš esu tos investicinės grupės Žabolis ir partneriai, vadovaujantis partneris ir visa tai, ką jūs išvardinote, yra prie to.
Ir tas šie darbai, šios ir bendruomenės narystė, na, panašu, kad visai neblogai jums sekasi pagal įvairius skaičiavimus, o dabar aš turiu čia pas paskutinį reitingą, esate tarp 150 turtingiausių Lietuvos žmonių, jūsų vertė 35 milijonai eurų. Na, aš... Yra kažkokios emocijos, kai vat, tokie apibūdinimai atkeliauja? Ar čia tik statistika?
Aš manau, kad... kad tos emocijos dažnai būna tokios, aš turiu nemažai draugų, kurie irgi patenka į tą sąrašą ir visi yra nustemba, nes dažnai tie skaičiai yra iš piršto laužti ir čia galbūt yra toksai žaidimas žiniasklaidos ir visuomenės, reiškia, kad sukurti dėmesį, sukurti žinę, kažką pritraukti, kažką tai parodyti, bet neskaičiai lemia. Neskaičiai lemia ir čia turbūt reikėtų žiūrėti apskritai, kuo žmogus susiema, kokia yra jo vizija, koks yra verslas, kokia to verslo yra idėja. Bet čia yra nu, sudėtinga apie tos klausimus, nes reikia kalbėti kiekvienu konkrečiu atveju.
Ir apie gilintis. Skaičius.
Taip, reikia giliau, skaičiai yra toksai dalykas, užrašys skaičių, o paskui ten aiškinkis.
Gerai, tai galbūt tie skaičiai į vienokie, kitokie, jie gali šiek tiek skirtis, bet pakalbėkim nuo to, kaip jie užsimesgė, kaip jie atsirado ir kaip jie augo. Tai jūsų išsilavinimas fizikas, nuo jo niekur nepasislėpsim. Ir kada prasidėjo užsimesgė tas verslo genas? Vieni fizikai atėjo į verslą anksčiau, kiti vėliau, treti galbūt iš karto, o jūs?
Verslo genas, aš tą verslo geną pajutau universitete, Vilniaus universitete, nes Vilniaus universitete yra tokia, fizikos fakultete yra tokia verslo mokykla, vadinasi fizikų diena.
Oi, puikiai žinom.
Tai aš buvau visus savo studentavimo laiku buvau organizatorius, fizikų dienos buvau vienos iš fizikų dienos ar komiteto pirmininkas ir taip, kaip mes organizavom tą fiziko dieną dar tais laikais, kai verslas būdavo tabu ir apskritai ta kažkokia ūkinė veikla, finansai buvo tabu.
Čia patikslinkim, kurie metai?
Aš buvau FIDIOK pirmininkas 1983 metais.
83. A, tai dar gilus sąstingis, dar net nekvepėjo nei Gorbačiovo, nei Perestroiką.
Dar nekvepėjo. Taip. Ir po fiziko dienos, faktiškai kiekviena fiziko diena grėsė šiek tiek pašalinimu iš Vilniaus universiteto. Nes man teko po fiziko dienos stovėti prieš tokias dvi institucijas, tai jau kas iš senesnės kartos prisimino buvo toks prorektorius Sudavičius. Mhm. Tai aš, kai buvau FIDIOK pirmininkas, tai mes norėjome prie fizikos fakultetų nuleisti malūnsparnį.
Malūnsparnį?
Malūnsparnį. Nu, dėl ko? Nu, panašiai kaip pležas Lukiškio aikštėje. Nu, kažkas tai...
Iššūkis.
Tokio.
Taip, chuliganiškas iššūkis.
Kažkas tokio. Parašėme tokį laišką į karinį dalinį, kad dėl to, kad reikia populiarinti aviaciją tarp, reiškia, Vilniaus universijos studentų, dadėjom, tiesą sakant, 3 litrus gryno spirito ir nuvažiavom į karinį dalinį, reiškia, tartis ir lakūnai labai maloniai sutiko, sako, bet važiuokim pažiūrėti, kur čia reikėtų nusileisti, atvažiavo ir sako, taip rusiškai, kaip dabar atsimenu, ničiau nebūdėt. Tai sakom, kaip čia taip gali nebūti? Nu, sako, vat stulpas, negalim, nu, sakom, rytoj šito stulpo nebus.
Koks stulpas?
Elektros. Švietimo stulpas. Mm-hmm. Nu, tai aišku, pribėgo nemažai studentų, tarp jų irgi šiandieną žinomo fiziko, nupjovėm tą stulpą. Aišku, pirmadienį teko man patekti pas prorektorių Sudavičių. Aš ir dabar Vilniaus universitete, kai nuinu, visi ieškau to stalo, už kurio aš sėdėjau, nes man tas stalas atrodė gal kokio 100 metrų ilgio, jis stovėjo už to stalo, aš tam gale, ir jisai sako, ar tavo atsibodo mokytis universitete. Sakau, ne atsibodo. Sako, man atrodo, tavo dienos suskaičiuotos. Paskui dar pakvietė mane į ten kažkokį tai profsąjungos ar komiteto, apkaltino. Ir manęs klausė, kaip dabar atsimenu, po kiek pardavinėjote pakvietimus. Nu, kaip sakau, po rublį, tai sakau, gi deficitas, bet, sako, čia gi apiplėšimas, nu, sakau, tokia yra rinkos ekonomika.
Rinkos ekonomika, jūs išmetėt kozirį, 83.
Ir man išrašė papeikimą ar ten kažkokią tai nuobaudą už, kaip pasakyti, neteisėtą ar nelegalią finansinį ūkinę veiklą. Ir aišku, tuo metu nieko aš labai gal negalvau, bet buvo toks faktas, kad aš visas vasaras važiuodavau į studentų statybinius būrius. Mhm. Vadovaudavau ir gerai sekdavosi mano studentų būrio būrio tie studentų būrio nariai gerai uždirbdavo. Čia buvo tokias žinomis, reiškia, studentų būrys, kuris dirbdavo Kernavės kolūkį. Tai tais laikais mes jau tada, jeigu studentas prasiveždavo 83 metais po vasaros, nuo pusantro 2000 rublių vasarą iš Lietuvos, tai aišku buvo jau tam tikra rinkos ekonomika. Ir tada man, aš turėjau važiuoti vadovauti į Jakutę, studentų 70-ios būriu, ir tada man buvo iškelta sąlyga dar prieš tą FIDI, tais pačiais metais sako, žinai, bet jeigu tu nori važiuoti į Jakutę būriu, turi stoti partiją. Galiu stoti ir į partiją, jeigu važiuot, kas čia ta partija. Ir tada, kai jau buvo ta FIDI ir nupjovėm stulpą, viską man atėjo ir pranešė. Žinia, sako, žinai, tavęs iš universiteto neišmesim, bet tavęs neprimsim į partiją. Sako, kaip Jakutė? Nu, sako, per vėlų jau ką keisti. Tai man labai pasisekė. Netapau partijos nariu. Ir išvažiavo į Jakutę. Tai va turbūt
čia užsimės,
tais studijų metais tas verslumas, jisai pasireiškia, bet turbūt kiekvienas savo polinkių turi ieškoti vaikystę. Tai man didelį įtaką padarė mano tėvas, kuris mane ten, aš gal nežinau, gal 10 ar metų viską, mėnesių pabaigoje jisai buvo darbų vykdytojas. Žinote, darbų vykdytojas yra tokia irgi tokia. Sovietų laikais buvo gana versli profesija.
Čia rusiškai išnekant prarabas.
Prarabas. Tai jisai mane sakydavo, žiūrėk, va čia yra popierių daug, jos reikia suskaičiuoti, surašyti viską, aš sako, nespėjai, tu man padėk. Ir su ritmometro skaičiuodavau. Nu ir taip iš išmoko ekonomikos, nu, iš praktikos. Paskui visokios knygos, aišku, daug skaičiau mokykloje.
Teodoras Dreizeris turėjo įtakos?
Teodoras Dreizeris buvo viena iš svarbiausių su savo trilogija.
Man lygiai tas pats.
Aš tas meilės scenas praleisdavau, nes man buvo jos neįdomios. Aha, aš jas skaičiau maždaug kokių 12 metų. Nu, aš gal kokius 3 ar 4 kartus ją esu perskaitęs. Tai toksai, tada tokios kaip Anne Rand knygos mums buvo nepasiekiamas, nes jos buvo neverčiamas, o Dreizeris buvo toksai kaip ir leidžiamas. Ir ta trilogija, aišku, paliko man didelį įspūdį. Ir tada aš susipažinau su ta rinkos ekonomika, akcijos, taip toliau, ir mane jos visada traukia. Mm. Tai turbūt po to ir tos investicijos tikriausiai kažkokį ten tą nedidelį pėtsaką, nu, gal ir didelį paliko ir...
Labai panašus jausmai man buvo, tik tai aš po to rinkausi jau nebe fiziką, o ekonomiką, studijuoju turbūt ir po Dreizerio ir po visų nepriklausomybės pradžios metų, kai mano vienas mėgstamiausių laikraščių buvo privatizavimo žinios. Aš eidavau, pirkdavau, būdamas 3-14 metų ir man tai būdavo įdomu, kur ten kažką perka. Bet ką aš norėjau, prie ko aš norėjau lenkti, pagal jūsų amžių atėjus 89-iesiam, 90-iesiam, 91-iesiam, jums buvo spėjo apie
60 primugimo, tai man buvo lygiai 30 metų.
Mes dažnai pavydėdavom šitiems 30-mečiams, būdami 19-iniai, 20-iniai, kad mes per tą laukinį kapitalizmą, per tą nu, nežmoniškų galimybių, sakykime, ir rizikos metą, mes dar buvom pienburniai. Nu, mes negalėjom nieko kažko labai rimto padaryti. O va... Truputį vyresni, na, per pusę kartos, jie tuo metu galėjo iš tikrųjų susirinkti viską ir suimti viską į savo rankas. Kaip jūs vertinat tą periodą, nes iš tikrųjų labai turtingų žmonių atsirado ir labai daug tų, kurie jau pasitraukė ne savo noru iš šito pasaulio, dėl to, kad ėmėsi per didelių rizikų, apžiojo per didelį kasnį ir nesukram.
Jūs sakote, kad aplinka ir galimybės yra viskas, o žmogaus įtaka yra menka. Tai daug kas naudojosi būdami 30-mečiais ir sovietinių laikotarpio tapo visokiais komunistiniais veikėjais ir taip toliau ir ieškojo tų galimybių, bet nu, aplinka yra ne viskas. Ir vat jūs sakote, jūs stojat ne į fiziką, aš irgi norėjau stoti į kokią ekonomiką. Bet man tėvas pasakė, sakė, gali stoti į ekonomiką, bet turėsi būti partiniu veikėju. Tai aš pasirinkau fiziką. Labai, labai tuom visiškai nesigaliu, nors tiesa, aš negaliu pasakyti, kad aš toli nuo fizikos. Aš turbūt gana arti ir dabar prie fizikos. Bet apie tą laikotarpį, taip. Aš manau, kad mes pervertinam laikotarpį. Aš manau, kad šiandieną laikotarpis... padaryti didelį verslą yra geresnis negu buvo 91 metais. Yra buvo geresnis, nes 91 metais mes matome tik tai tuos kelis teigiamus atvejus. Bet to pasižiūrėkite, kiek iš tų, kurie sublizgėjo 91-ais, 95-ais, kiek jų šiandieną liko?
Taip.
Nu, iš esmės labai, labai nedaug. Yra galima 2, 3, 4 grupės iš šimtų išvardinti, kurie pasiliko. Tai tas nebuvo laikotarpis, nu, kad jau vien tik tu dėl laikotarpio padarei. Ir aš, pavyzdžiui, per tą laikotarpį padariau labai daug klaidų. Labai daug klaidų, nes tie greiti pinigai, man irgi teko tuos greitus pinigus patirti, tiesą, ne per privatizacijas, ne per viską, bet būtent Dreizerio įtakoje aš tapau valiutos spekuliantų gan anksti. Bet tik tai mano idėja buvo, kad mes nespekuliuosime grinais, o mes dirbsim normaliai, reiškia, per bankus taip toliau. Ir man tą kapitalą pavyko sukrauti kartu su draugais gana greitai, bet aš pervertinau tada, kad taip visada ir tęsis. Ne? Pervertinau, kad tai bus ir per menkai investavau. Neinvestavau beveik, o galvojau, kad ta visa veikla tęsis. Ir kai sąlygos pasikeitė, reikėjo daug ką pradėti iš naujo. Tai aš ne vieną kartą esu pradėjęs iš naujo ir paskutinį kartą, kad teko pradėti iš naujo, tai va ta mūsų bendruomenė, tai jau čia yra nuo 2002 metų. Bet apskritai verslumui buvo galima pasireikšti įvairiais būdais ir jau nuo 86 metų, kai prasidėjo atšilimas, tai šiaip aš nežinau, ar jūs žinote, yra visa lazerių industrija. Tai man teko tokia sėkmė, reiškia, lygiai taip pat, aš tada buvau visai jaunas, gal kokių 25 metų, baigęs vat FIDI. Dėl to, kad aš tam buvau FIDI aktyvistas, tai mane pakvietė dirbti į fizikos institutą ir ten tuo metu kūrėsi eksperimentinė gamyba ir tuo metu buvo tas sovietmetis, kuris jau ta sovietų imperija jau jinai...
Jau tirpo.
Tirpo. Dėl ko tirpo, kad negalėjo atlaikyti ginklavimosi varžybų ir negalėjo buvo labai naftos kainos koregavosi. Ir tada buvo toksai iššūkis mestas, kad reikia visą tą sovietinį mokslą komercializuoti. Tai aš buvau prie to projekto, kaip reiškia fizikos instituto, mokslo akademijos fizikos instituto, tai kažkokius tai technologijos, kaip jas komercializuoti. Ir vienas iš tokių komercializacijos, reiškia, projektų buvo sukurti komercinį lazerį. Ypatingai tokios mažos trukmės, pikosekundinį lazerį. Ir man teko vadovauti tai grupiai žmonių, kurie jau tuos mėgino, kuri jį padarė tą komercinį variantą. Ir mes 86 metais tą pirmą lazerį, lietuvišką lazerį, pardavėme į vakarų Vokietiją.
O kas naudą gaudavo? Iš, vat, pavyzdžiui, 86 metais įvyksta toks komercinis pardavimas. Kas gaudavo naudą?
Žinote, fizikos institutas ir akademija buvo kitas didelis, reiškia, toksai verslo klasteris. Nes buvo tokia taip vadinama ūkiskaita, kai buvo tokia buvo ant ribos tokios planinės ir tokios rinkos ekonomikos, kai mokslininkai gaudavo tos projektus, kažkur tai Rusijoje, Maskvoje, gaudavo pajamas ir tada reikėdavo visai išradingai tas pajamas tos rublius, nes tam metu buvo dviejų tipų rubliai. Rubliai, kuriuos galėjo atskaityti tarp įmonių ir rubliai, kuriuos galėjo paliesti žmogus. Tai tie buvo rubliai visi atskirti ir aišku, tada tie buvo tas visa sistema, kaip tos rublius paversti. Taip. Bet atėjo Andropovo laikai ir jūs negalite šiandieną patikėti, bet fizikos institutas tapo, reiškia, nes viena iš mano būdavo baimė, nes reikėdavo, mes gaudom daug spirito, reiškia, optikai valyti. Ir tas spiritas keliaudavo į fizikos institutą centralizuotai ir kaip dabar kovoti su to Andropo visokio.
Teisingai, sausas įstatymas buvo prie Andropo.
Tai tada čia aš jau negaliu suvokti šios dienos, ne? Bet fizikos institutas centralizuotai virdavo izotopą ir paversdavo, reiškia, į gėrimą ir išdalindavo vėl visiems padaliniams kaip normą vietoj to spirito. Tai buvo tokia antisisteminė toksai veikimas, kuris rodė visos tos jau sovietinės sistemos supuvimą ir iš jau to buvo galima matyti, kad čia taip ilgai viskas tverti negali.
Tai aš dabar dar tik pasitikslinsiu. Nu, fizikos institutas buvo iš principo ašis naminės varimo.
Ne, tai būdavo, nu, čia kadangi turbūt nebus užskaityta už alkoholio propagandą.
Oi ne, tikrai ne.
Buvo gaminamas toks, taip vadinamas, izotopas, ne? Izotopas būdavo gaminamas, kad būdavo tas medicinis spiritas, kuris turėtų būti naudojamas, reiškia, nu kaip, optikos valymui.
Taip.
Ir, reiškia, būdavo tokios kūrimos idiotiškos normos ir mes lenktyniaudom, kaip sukurti kuo idiotiškesnę normą. Tai, pavyzdžiui, būdavo optinės ašis valomas. Nu, optinės šis toksai dalykas, kurios kaip ir nėra, arba lazerio spindulio valymui. Ne? Tai tu užrašai, kad tu išvaliai 10 km lazerio spindulio.
Su spirito.
Nu, va, tai jisai turėjo būti taip nurašomas, bet kas buvo įdomu, kad tas spiritas būdavo surinkamas į tokią valgyklą. Jis tenais būdavo maišomas su bulgarišku kažkokiu tai vynu prie tam tikros temperatūros ir būdavo pagaminamas gėrimas, kuris vadinasi izotopas. Ir jisai vėl grįždavo į tos paldelinius tiems žmonėms, kurie tą spiritą suneždavo ir tai buvo nu, kažkas tai tokio jau visiška tos sovietinės sistemos krizė ir tas
čia toks parodija, nesakyčiau.
Parodija, tokia visiška rezistencija. Bet tada vat, ten tokioj aplinkoj gimė ir daug visokių idėjų, nes kai buvo parduotas 86 metais tas lazeris į vakarų Vokietiją, mes tada galvojame, kaip, kas toliau, ir tada vat, tie jauni bahūrai, galim taip sakyti tokį žodį, arba jauni vaikinai, prie kurių buvo ir aišku vyresnių, ir tai šiandieną, kas yra tos Exmos grupės, vat, valdybos pirmininkas Rimas Kraujelis ir buvęs direktorius Vidas Mačiulis, tada galvojom, kas toliau. Ir tada buvo ta labai žinoma idėja, kad viskas, dabar turim padaryti lazerį, kurį mes parduosim į Japoniją. Ne?
Japonija.
Nu, tais laikais padaryti lazerį ir parduoti Japoniją, tai reikštų, šiandieną mes padarysim kažką tai panašaus kaip Facebookas, arba kažką Tesla. Tai parduosim Apple'ai, arba Tesla. Tai čia buvo panašaus.
Aš tu įsivaizduoju.
Jo, tada buvo toksai, tas kažkas pasakė Fikcija. Tą bairį, parašė gimtasis kraštas, visa Lietuva žvengė. Bet 91 metais pirmas lazeris buvo parduotas į Japoniją. Mm. Ir šiandieną ta lazerio industrija dar jinai yra nedidelė, bet ir to švieso yra tokios kompanijos kaip šviesos konversija, kuri labai žinoma ir kitos. Ir vat iš tų jaunų žmonių svajonių ir tų verslumų, būtent sovietinių laikotarpio atsirado tai, kas šiandieną yra lazerių industrija. Mm. Šiandieną jau dirba beveik 1000 žmonių. Aš manau, kad tai yra, kad ypač dabar su onshoringo visom tom idėjom ir su gražinimu gamybos arčiau, reiškia, Europos ir Amerikos, kad ta aukštųjų technologijų pramonė Lietuvoje ir ypač vat, optikos ir fotoelektronikos labai suklestės. Čia mes turime investiciją į tokią kompaniją, gal žinote, brolis Semiconductor?
Be abejo. Kaip galima nežinot,
tai
kaip galima
nežinot. Mes esame vieni iš tos kompanijos akcininkų ir mūsų vat, tie partneriai, mūsų kompanijos, konkrečiai vat, Algirdas Baltaduonis, yra jų finansų direktorius ir mes tokia padedam jiems su tokia strategijos plėtra ir tikime, kad čia bus dar vienas vienaragis Lietuvoje. Tai taip kad laikotarpis, kada tu darai verslą, nėra, nu, tai yra, bet kuriuo metu yra gerai, bet kuriuo metu galima, ne? Bet kuriuo metu galima.
Taip, net 29 metais per didžiąją krizę atsirado žmonių, kurie rado nišas.
Krizės ir sunkus laikotarpiai, jos yra geresnis galbūt šiek tiek laikas su kažko tai startuoti, kaip ir dabar. Šita pandemija yra idealus laikas startuoti su įvairiais veislais, pertvarkyti taip toliau. Ir apskritai, tu pats pasirinki, ar tu į gyvenimą žiūri kaip į nuolatinės galimybės, kurios gimsta iš begalinių apribojimų, ar tu kiekvieną apribojimą priemi kaip savo mirties nuosprendį ir tave stabdo. Tai čia užsivedžiau aš jau labai kažkaip iš šono.
Ne, mes ne iš šono, jis tiesiog užbėgo truputėlį į priekį, nes apie pandemiją ir jos galimybės mes dar pakalbėsim antroje mūsų pokalbio dalyje. Aš dar norėčiau porą jūsų praeities faktų truputį panagrinėti, man iš tiesų ir tas. Bet prieš tai aš taip suprantu, kad grįžtant, užbaigiant turbūt lazerinę temą, tai kaip suprantu, tas beveik 15% Exmos akcijų, kurias jūs turite, čia nėra reveransas jūsų jaunystė, čia yra labai stipri ir pasiteisinanti investicija, ar ne?
Šitos 15%, kurį aš turiu, čia yra mano siekis vis priklausyti tai bendruomenė.
Taip.
Čia yra labai įdomu, kad aš esu streikuojantis akcininkas šitoj bendruomenė. Exmos grupai, nes aš kaip pasakyti, aš galvoju, kad Exma gali ženkliai daugiau, žymiai daugiau, kaip kompanija, kaip grupė, bet tu to negali padaryti vienas. Ne? Ir tu to negali padaryti per kovą tokią fizinę, nes kas iš to, kad tu laimėsi prieš savo verslo partnerius. Nu, ką tu laimėsi?
Pasipriešinimą.
Tu nieko laimėsi.
Vėliau turėsi.
Nu, ne tai, kad nepasipriešinimą, tu sužlaudysi patį
idėja.
Į darbą kartu.
Taip.
Tu darbą kartu, tu negali, reiškia, tu turi įtikinti. Tai aš turiu tokią dabar rezistenciją ir dėl to nedalyvauju valdyboj, bet dabar dalyvauju mano sūnus valdyba ir aš manau, kad Exma dabar jie daro tokią reorganizaciją, jinai neturėtų dar parodyti savo ir aš tikiu potencialu ir aš su savo kažkokiam tai mintim, idėjom, patarimais aš ten visą laiką grįžtu. Tai, tai nėra man labai svarbi kokia tai visų investicijų fone, kad tai labai svarbi investicija, bet tai yra mano tapatybės dalis.
Taip, aš dėl to norėjau klausti, ką tai reiškia.
Tai mano yra tapatybės dalis ir tai yra toksai kažkokios tai dar dar darbas, kuris jaučiu, laukia dar manęs, laukia ir aš vieną dieną, nu, turbūt...
Imsitės.
Tikriausiai.
Gerai, trys dalykai dar iš jūsų biografijos ir po to galėsim keliauti labiau apžvelgti, kas šiandien vyksta versle ir paaiškinti. Pirmas, apie kurį nesiruošiau, bet išgirdau iš jūsų, tai man labai smalsu pasidarė vėlgi, kaipgi veikė valiutų spekuliantai, kurie bandė dirbti kitaip, o nes aš labai gerai atsimenu tuos spekuliantus, kurie stovėjo prie Minsko parduotuvės ir sakė, gal turi dolerių. Ir prie kiekvienos parduotuvės buvo tokie berniukai. Jūs dirbot kitaip ir sakot, kad nespėjot sureaguoti į permenas. Gal galima truputėlį šiek tiek
minučių? Tai galima. Tai, kadangi čia viskas gimė vėl iš tos pačios mokslo akademijos. Reiškia, kadangi mes gaudavom pajamas valiutą ir mums reikėdavo valiutos tam tikrom komplektuojančiam, tai... Aš buvau atsakingas tos Eksmos grupai už valiutos realizavimą ir valiutos įsigymą. Ir tada aš pamačiau, kad yra labai didelis sviravimai ir labai greiti sviravimai. Ir Lietuvoje buvo daug įmonių, kurios disponavo jau didelis kiekis valiutomis ir buvo tie, kuriems reikėjo valiutos. Ir tai buvo tokia normali brokeristė, kai tu iš vienos įmonės būtent perki ten keli šimtus tūkstančių dolerių ir parduodi kitą įmonį. Ir jeigu dabar spreadas, tokia operacija, spreadas skirtumas tarp pirkimo pardavimo kainų matuojami pipsais, tai yra, reiškia, nu, net ne procentinė dalis, o kažkiek tai ten, ten labai nedaug, tai tuo metu būdavo tas skirtumas dėl rinkos nebuvimo galėjo būti ir 5, ir 7 procentai. Tai jeigu tu gali per dieną nupirkti ir parduoti 1 milijoną dolerių, tai skirtumas galite paskaičiuoti.
50 tūkstančių.
50 tūkstančių. Tai 50 tūkstančių 92 metais tai buvo kosmosas, aišku. Tai tas, bet tas verslas, jis tęsiasi iki 90 maždaug 4 metų, kai įvedė litą ir viskas tada baigėsi. Nes tada kursas jau buvo fiksuotas.
Taip, pririšo.
Tada reikėjo kažkaip tai ieškoti savo kelio. Nu ir tada taip tą visas, reiškia, jau darbas su bankais ir kadangi mes dirbome, tokia buvo vadinama agentūra šalia vieno banko, dabar jom žinatelisi, tai akcinių inovacinių banko, kurios būtent mes pagrindu tas visas operacijas darėme, tai jie kažkaip tai pakvietė mūsų tą komandą dirbti. Nu ir aš nelabai gal supratęs, iki galo 94 metais sukūriau ten pas juos tokį kaip išdo padalinį.
Taip.
Ir dėja labai greit pasimatė, kad blogai yra tam banke ir nepaisant to, kad teko man iš jo stengiausi kaip anksčiau pasitraukti, aš pasitraukiau, bet bankas užvirto ir tai tapo labai didelė tokia visas tas bankrotas, visa ta istorija. Reiškia, nu, prislėgė mane kaip žmogų. Aš patekau į tam tikrą depresiją, iš kurios buvo sunku išeiti, nes tai nors aš ten formaliai nei buvau, reiškia, koks nors dalyvis, net ir liudininkas nebuvau nieko, bet tai, kad tu dalyvavai kažkokioj tai istorijai, kur daug žmonių prarado pinigus ir taip, ir kad tu gali pasakyti, kad tu ne prie ko, ne, bet iš tikrųjų tu esi prie ko. Nu, nes tu nesvarbu, kad jeigu tu nematai, tai tu turėjai matyti, o jeigu tu matai ir tyliai. Tai tas labai prislėgė ir tai nubloškė kelis metus į priekį ir per tą laikotarpį, kai visi labai jau pradėjo tas investicijas, tai tada mažiau panašu laikotarpį buvo įkurta tokia brokerių kompanija Vilfima. Ji mes labai greitai ją padarėme kartu su kitais aš partneriais, buvo tapo pirmaujančia tokia vertybinių popierių maklerių kompanija, jinai buvo faktiškai 96 metai buvo suklestėjimo, nes komerciniams bankams buvo ten apribojimų su vertybiniais popieriais atlikti operacijas, mes labai greitai tapome vienu iš pagrindinių vyriausybės vertybinių popierių placintojų ir akcijų, taip toliau. Bet tada vėl, 98 metai, aš nežinau, prisimint, buvo taip vadinamas Azijos šalių krizė.
Taip, be abejo.
Azijos šalių krizė. Ir tada mes nu, kažkoks atsirado toks jausmas, nu, toks kažkoks negeras jausmas, kad čia kažkaip trūksta kapitalo, taip toliau, tada dar bankai neturėjo tų maklių įmonių, mes pasakėm, kad galbūt mes parduosime tą verslą, buvo trys bankai, reiškia toksai vadinamas Kreidenštalt, Austrų bankas, Hermio bankas ir Vilniaus bankas, kuriems reikėjo tos įmonės, jie ten buvo toks nedėlis konkursas ir Vilniaus bankas
Sebas
nupirko, dabartinis Sebas nupirko tą verslą, bet mes parduojame tik 70%. Nu, ir mes, nu, taip gavosi, kad mes tą verslą pardavėme ten gegužės mėnesį, o rugpjūčio mėnesį atėjo Rusijos krizė, kuri nušlovė visas tas operacijas, visą kitą ir vėl teko viską pradėti iš naujo. Tai taip, kad ta visa, bet tas laikotarpis, kada buvo galima investuoti į kokį tai konkretų verslą ir vykdyti konkrečią veiklą, teko blaškytis šitų finansinių tokių audrelių, audrų vėjų bangų ir iki 2002 metų faktiškai toksai buvo eksperimentų laiko.
Tai va čia tas antras punktas, apie kurį aš norėjau pakalbėti, aš suprantu, kad jis jums iš to, ką ir išgirdau, kad nėra labai malonus, bet vis dėlto, na, gal galima dar šiek tiek sugrįžti prie akcinio inovacinio banko.
Galima, aišku.
Kuris dabar turbūt ir mūsų jaunesniam žiūrovui gal tik tai yra toksai kaip paukštelis ekonomikos, Lietuvos ekonomikos istorijoje, bet tuo metu, na, ir premjeras Šleževičius ten ypatingai sudalyvavo aktyviai ir po to buvo prezidento Brazausko reikalavimas jam trauktis dėl bankos. Nu, buvo labai didelis iš tikrųjų nerimas. Jūs ką minėjot, Alvidai, kad matėt, jog bankė yra kažkas negerai.
Taip.
Ką tai reiškia? 94 metai bankai tik formuojasi, nėra praktikos, nėra interneto, nėra turbūt labai didelio pasaulinio tokios suvokimo bankininkystės, kokį mes turim dabar arba jau nuo 2000-ųjų. Kaip jūs matėt ir kas tai buvo tas negerumas?
Nu, tas buvo daug įvairių.
Skaičiai.
Šiandieną, žiūrint iš šios dienos perspektyvos, nu, tai tu dabar jau supranti tuos visus ženklus. Nes visi komerciniai bankai buvo kaip ir pelningi. Ir jų kapitalas labai didėjo ir viskas buvo labai gerai. Bet atėjo viena diena ir buvo įvestas toksai reikalavimas čia iš tarptautinių organizacijų, kad bankai turi turėti tarptautinį auditą. Ir čia visuose Lietuvos komerciniuose bankuose pasimatė, kad bankai neturi jokio kapitalo.
Mhm.
Tada visi pradėjo neigti tos apskaitos standartus. Ir vieni bankai tą pajuto greičiau persitvarkė ir pavyzdžiui, tuo metu, kai atėjo investuotojas į tą metu Vilniaus banką, toksai vadinamas investuotojas, kaip dabar prisimenu pavardžių, toksai Ladžiavardi buvo toks fondas iš Amerikos, tai jis norėjo investuoti į akcinį inovacinį banką, bet akcinį inovacinio banko akcininkai ir valdyba užsispyrė, kad emisijos kaina turi būti premija prie nominalo, kai jie sakė, bet žiūrėkite, pagal turtinio audito ataskaitą, jūs iš viso neturit kapitalo, mes čia dovanų jums duot. O Vilniaus banko valdyba, jinai suprato, kur geriau, kur eina, ir jie priėmė tą kapitalą. Ne? Priėmė kapitalą ir tada jau į tą banką pajudėjo tarptautinė pagalba. Ne? O, pavyzdžiui, akcijų inovacinį nepadidėjo. Nesirado kitas dalykas, buvo labai suteikta didelė teisės filialams. Vilniaus tas akcijų inovacinis bankas turėjo daug filialų. Ir ten buvo taip Kauno filialas, kiti filialai, kurie skolindavo daug ir tikriausiai nebūtinai pamatuotai. Ir sąnaudos banko matėsi, kad jos yra neproporcingos tiems laikams, bankininkų atlyginimai tiems laikams buvo neproporcingai aukšti. Dabar turbūt bankininkai negauna tokio atlyginimo, kaip tada gaudavo.
Santykinai turbūt.
Ne, absoliučiai.
Absoliučiai net
būdavo
pasakyti. Tai kiek gaudavo, pavyzdžiui, Laibo vadovas, koks nors, nežinau.
Aš negaliu konkrečiai pasakyti, aš neatsimenu, bet man atrodo, kad gauti kelis tūkstančius tais laikais dolerių atlyginimą į mėnesį buvo suprantama.
Nu, bet tai tada vis tiek santykinai.
Nu žinote.
Nugi dabar negauna bankininkai 2000 dolerių.
Jeigu nu, ta prasme, aš nežinau, ar bankininkai šiandieną, nu, bankuose, koksai, negaliu pasakyti, koks vidutinis atlyginimas, bet jeigu mes paimkime tenais antrą lygį, nu, tikrai atlyginimai
ne, bet aš kalbu apie vadovus. Bet aišku,
turbūt vadovai santykinai tai tikrai daugiau kažkaip tai gaudavo. Bet čia aš negaliu spekuliuoti tą temą, aš nežinau, bet būdavo per didelės sąnaudos, buvo per didelis šaldumas, buvo tas filialų tinklas, remontai ir taip toliau. Matėsi daug tokių požymių, kurių, tu, suprantate, labai sunku kažką suprasti, kai tu esi toje aplinkoje, ne? Mhm. Reikia atsitraukti. Mhm. Nu, tai dabar atsitraukus tas viskas matosi. Tai buvo, bet matote, bet kas baigėsi su inovaciniu? Su inovaciniu baigėsi tai, kad inovacinio banko indėlininkams visus pinigus gražino į per įvairias sistemas. Tuo tarpu kitose bankuose buvo dar liūdniau ir tas inovacinis buvo irgi kitų bankų šiek tiek pastumėtas, kad jisai taptų pirmąją auką, bet buvo apsirikta, nes ta pirma auka turėjo geriausia tą sanacijos kelią lyginant su kitais.
O po to pradėjo birėti visi.
O po to, nu, tai apusai, žinote, tragiška Tauro banko ir taip toliau likimą. Nu, tai teko man, kai tie patys bankų, jau mes, kai tada jau buvome tą brokerinę ir šiaip kontorą, tai šiaip man teko pritraukti kapitalą ir Hermio banką, ir pavyzdžiui, tokias kompanijas kaip Rokiškio sūris, jau dirbant Vilfimo į Žemaitijos pienas ir kitas kompanijas, Klaipėdos naftą, tai teko dirbti ir tuo metu su bankininkais irgi teko kalbėti apie kapitalą, bet jau kokiais 99-ais jau pašnekėjus jau matėsi, kad tie bankai bus nekaip, nes iš vidaus nėra net suvokimo apie bankininkystę.
O vat aš kaip tik ir norėjau klausyti, grįžtant prie to paties inovacinio ir va dabar atsitraukus ir pasižiūrėjus, tuometiniai bankininkai, ten 94-95, aš kalbu jau galvos, ar ne, sprendimo priėmėjai. Kas jie buvo? Ar jie buvo sukčiai, ar jie neturėjo suvokimo, kaip veikia bankininkystė, ar jie buvo marionetės, už kurių stovėjo, nežinau, banditai?
Man atrodo, kad jie, apie banditus aš nežinau. Aš to man...
Nu, bent jau keli bankai tai tikrai yra, kurie buvo banditų filialai.
Man neteko to patirti ir neteko matyti ryšių, bet kad žmonės buvo galbūt ir toks mišinys ir tokio nesažiningumo ir tokios nesupratimo apie bankininkystę, tai viskas buvo turbūt kartu sumišę ir vat visa tai... Nu, matote, buvo labai didelė bankų nepriežiūra. Mes net negalime palyginti reguliavimo, kuris yra šiandieną. Šiandieną, bet kuris subjektas finansų sektoriui, mes esame irgi investicijų valdytojai ir tas griežtumas ir tas kompleksiškumas, kaip dabar mes prižiūrimi ir reguliuojami, nu čia net neįmanoma lyginti su tais laikais ir dabar kiekvieno asmens kompetencija, visų sistemų kompetencijos, tvarumai, saugumas IT yra, nu, yra labai griežtai prižiūrimi tiek Lietuvoje, tiek aš manau, kad visam pasaulyje ir todėl tie atvejai vargiai jie gali pasikartoti, kurie buvo.
Dar vienas ir paskutinis galbūt toks jūsų įdomesnis ankstesnės biografijos momentas, kur irgi galbūt galit prisiminti ir pasidalinti, per dar vieną didžiąją krizę, apie kurią vis dar kalbame, tai yra 2008-2009 metų krizė, jūs buvote premjero Andriaus Kubiliaus visuomeninis patarėjas ekonomikos klausimais. Ką atsiminat iš tų metų? Kiek suveikė? Ką jūs patarinėjat? Kiek suveikė tie patarimai? Ir apskritai, ar politikai buvo linkę klausytis verslo profesionalų patarimų?
Aš, nu čia tas patarėjas yra labai tokia, galbūt, skambus terminas. Man neteko duoti nei vieno patarimo Kubiliui ekonomikos ir ten kitais klausimais. Galbūt aš tik vienam aš epizode tuo metu teko sudalyvauti, tai tikriausiai dėl šito to patarėjo statuso buvo tokia Leo
Taip.
Istoriją. Tai tada konkrečiai Kubilius ir jo ministras Sekmokas, jie paklausė manęs, kaip geriausiai išspręsti Leo tą problemą, nes tuo metu buvo prasidėjo tokios kovos, ten teismai, bylos, nu, aš sakau, vienintelis patikimas, greitas ir civilizuotas būdas, tai reiškia iš privataus investuotojo tas akcijas išpirkti. Tai čia, aišku, buvo nesuvokiama, kaip galima ten sumokėti, nes
valstybė
sumokėjo, jeigu aš prisimenu teisingai, apie 700 milijonų litų privačiam investuotojui, tai buvo labai didelė suma. Tai vat man teko dalyvauti va tik šitam epizode, šitam sandorį, derinti su konkrečiai su NDX Energija, su Vilniaus prekybos grupės nare ir va, tik tai tokį aš savo dalyvavimą Kubiliaus vyriausybė, jisai tik tai toksai buvo, nes daugiau jokiais klausimais man neteko patarti.